kirkon ohjelmaan ja kirkko ja kaupunkiin on uskomista, niin meillä olisi nyt yhdessä kolme annosta viisautta näiden kolmen seuraavan torstain otsikkoina. Ja se on hyvä aihe. Ja yritämme siihen porautua. Tässä kerrotaan taannoin, että kun jokaisen on pakko aika tiukalla päästä töihin, kun ei työpaikkoja ole, niin isoon vaatetusliikkeeseen pyrki nuori mies, supermyyjä, töihin. Ja vaatetusliikkeen omistaja oli sitä mieltä, että menee niin huonosti, kun ei noita vanhoja pukuja saa itsekään myytyä, että ei hän ota töihin. Ei ole töitä. Poika lähtee ulos, tulee muutaman päivän kuluttua takaisin, pyytää töitä. Ei ole töitä, ei uskalla ottaa. Mutta kun kolmannen kerran sama poika tulee sinne vaatetusliikkeeseen, niin sitten vaatetusliikkeen omistaja sanoo, että no hyvä. Jos olet huippumyyjä, niin katsotaan. Tuossa roikkuu 10 vuotta vanha puku, jota kukaan ei ole ostanut. Jos tähän iltaan mennessä saat sen myytyä täydellä hinnalla, niin saat paikan. Ja firman omistaja tulee illalla ennen sulkemisaikaa, näkee jo kaukaa, että on mennyt kaupaksi. Poika hymyilee, kun hangon keksi. Ja kiikuttaa täyden hinnan ainoan kaupan teki sinä päivänä, mutta juuri sen testikaupan. Ja omistaja ihmetteli, että miten tämä on mahdollista. Eikö se asiakas sanonut mitään? Ei sanonut. Opaskoira hiukan murisi. Kun me nyt hiljennymme rukoukseen ja kannamme siinä näitä kolmea iltaa, niin tästä on itse asiassa kysymys, että huomaamatta ja tietysti vähän huomatenkin meille koko ajan myydään asioita. Meille myydään asenteita, meille myydään arvoja tai sitten jätetään myymättä. Meille myydään tiettyjä elämäntapoja. Viimeiset myyntitulokset olivat Kuuden uutisista, jossa sanottiin, että jälleen kerran suomalaisten arvot lähtevät kovemmiksi, itsekkäimmiksi. Siis me olemme koko ajan vaikutuksen kohteena ja ennen kaikkea meidän lapsemme, ne nuoret, jotka joutuvat sitten ottamaan vastuuta koko elämästään. Ja kun me puhumme viisaudesta, niin se on juuri sitä, että me kuljemme opaskoiramme kanssa, oman tuntomme kanssa maailmalla ja katsotaan, mitä Raamattu löytää siitä. Ja jos murahtaa, jos sielussa murahtaa ja se on Jumalan murahdus, niin silloin me emme ole turhaa viipymässä ison kirjan viisauden äärellä. Hiljennymme yhdessä rukoukseen. Taivaallinen Isä, sinun viestisi tälle maailmalle on se, että sinä sitä rakastat. Se on kaikkein suurin arvo, mitä on olemassa. Ja sinä erinomaisen hyvin näet, kun jokainen meistä koko tämä kipeä maailma kulkee ostoksilla, mitä meille myydään ja jaetaan. Jos me näkemättämme olemme ostaneet väärin, murise sinä. Ja kun sinä olet kaiken armon Jumala, niin näiden iltojen kautta myöskin anna meille omasta viisaudestasi sellainen anti, että me jaksamme ja että me löydämme itsemme sinun rakkautesi ääreltä ja sen koskettamana. Siunaa meidän yhdessäolomme. Amen. Vielä pikkusen tästä jatkan ennen kuin menemme sananlaskujen kirjaan. Sehän meillä on tässä kolmen torstain urakkana, kun jotenkin tietenkin oman työnikin kautta jatkuvasti joutuu katsomaan ja miettimään, mitä nuorille ihmisille annetaan. Ja siinä samassa joutuu miettimään, mitä itse saa, mitä vaikutteita ottaa, itse asiassa minkä varassa elää tämän yhden ainoan elämän. Ja jokaisella sukupolvella ja jokaisella ajalla on oma elämäntyylinsä, jonka se itse valitsee, josta se vastaa ja jonka tuottamat tuotteet, herkut tai myrkyt, se itse nauttii. Ja siirtää kaiken sen sitten seuraavalle sukupolvelle. Eli aika isosta asiasta on aina kysymys. Ja nyt jos tätä meidän aikaamme ihan pikkusen vaan katselee, niin muutama sellainen huomio on syytä yhdessä tehdä, kun viisaudesta puhumme. Ja puhumme sananlaskujen kirjasta, joka on Raamatun viisauskirja. Jotain on muuttunut ja paljon. Pari tällaista signaalia ihan viime ajalta on jäänyt mieleen. Kun HYKSin neurologian professori Jorma Palo hätäilee nuorista, niin hän siinä hätäilyssään kertoo muun muassa, että hän kysyi englantilaiselta filosofilta, miten on mahdollista, että vanhassa kulttuurimaassa Englannissa kaksi nuorta poikaa pystyy surmaamaan kolmannen nuoren pojan. 10-vuotiaat pojat, muistatte varmasti tämän tapahtuman hiljattain. Mikä on mennyt pieleen? Ja tuo englantilainen filosofi, joka sikäläisittäin hätäilee, että mitä hänen maassaan tapahtuu, sanoi, että kaikki alkoi siitä, kun yhteiset ateriat päättyivät. Kaikki alkoi siitä, kun tuli niin suuri kulttuurin murros, että ei enää olla missään yhdessä. Ei tulla pöydän ääreen olemaan, tapaamaan omiamme, ei tulla kuulemaan ja olemaan kuulolla, eikä tulla sitä varten, että kysytään, mitä sulle kuuluu. Yksinkertainen vastaus. Kaikki alkoi siitä, kun yhteiset ateriat loppuivat Englannissa. Kun perheen ja kodin yhteinen suurin nimittäjä on yhteinen jääkaappi. Ja mitään muuta yhteistä ei ole. Muistatko sinä sen kiusallisen huudon? Minusta se oli aina kiusallinen, kun äiti huusi syömään. Seppo syömään. Julma huuto, epäoikeudenmukainen huuto. Matsi oli kesken, kaikki oli kesken. Ei voi tapahtua tällaista, että joku panee nyt niin tiukalle, että loppuu ja syömään. Mä luulen, että tästä porukasta moni sisältää tai muistaa tämän saman muiston tavalla tai toisella. Syömään. Pääsiäinen on niin lähellä tässä takana päin, että on hyvä tajuta se, että Jeesuksen ehtoollinen oli huuto syömään. Ja mitä siinä tapahtui? Siinä tapahtui se, että eri lailla puuhastelevat keskeneräiset ihmiset. Pietari, joka keikkuu uskon ja kieltämisen välillä. Tuomas, joka koko ajan epäilee, jonka usko on kysymysmerkkejä täynnä olevaa uskoa. Filippus, joka ei oikein juonessa mukana vielä ollenkaan. Puhumattakaan Juudas, joka on jo sielultaan niin kierteessä, että hän on sisäisesti myrkyttynyt. Yhtäkkiä tämä tavallisten ihmisten joukko saa kutsun syömään, niin kuin äiti huutaisi ikkunasta. Peli poikki, syömään. Ja siihen sitten poikaporukka kerääntyy ehtoolliselle, ja varmasti siinä oli kaikki opetuslapsi, tytötkin, jotka olivat koko ajan mukana juonessa. Syömään, yhteyteen. Ja siinä yhteydessä tapahtuu se, että ihminen tajuaa, että minä kuulun jollekin. Se julma huuto syömään, minkä lapsuudesta muistaa, joka keskeytti usein niin kaiken kivan, oli kutsu, jonka perimmäinen viesti on, että tule tänne. Sinua varten on katettu, sinä olet tärkeä, sinä olet jollekin niin rakas, että aika kovalla äänellä kannatti huutaa syömään. Tämä meidän aikamme suurin mahdollinen puute on siinä, että kukaan ei huuda syömään. Kukaan ei korota ääntään niin, että elämän väsyttämä, eksyttämä, pettämä, raaistama, masentama ihminen aivan niin kuin pakotettaisiin liikkeelle, jotta pääsee pöytään. Jotta pääsee sellaiseen yhteyteen, jossa löytää sen varsinaisen olotilansa, kuka minä olen. Jumalan luoma, Jumalan rakastama, ja jos olen keskeneräinen, niin so what? Se ei ole koskaan uskon este, että minä olen keskeneräinen, minä olen samea, minä olen sisäisesti rikkinäinen, koska Jumalan asiana on huutaa syömään lapset niin, että hän saa rakastaa heidät ehjäksi ja itselleen. Sen takia tuo Jorma Palon brittihaastattelu on jäänyt hyvin, hyvin tiukasti mieleen, kun ei ole enää sitä, että huudetaan syömään. Ja jotain tällaista samanlaista tapahtuu niin monessa muodossa. Kuuntelee sitten tämän päivän arvouutisia siitä, mikä suomalaisille on tärkeää. Sehän on kaikkea viestiä siitä, että mennään edelleen loitommaksi yhteydestä, mennään loitommaksi Jumalasta, mennään loitommaksi toisista, mennään loitommaksi omasta itsestä. Kukaan ei huuda syömään. Ja nyt kun me menemme sananlaskuihin tältä pohjalta, niin meitä kutsutaan syömään. Vielä on pakko eräs muistikuva kaivaa esille ihan tavallaan tiedon vuoksi. Kun sattui niin, että meillä oli tässä kadettikoulun vuosipäivä pääsiäisen alla, niin samana päivänä oli Hesarissa venäläisen herra postmoderni, niin kuin häntä kutsutaan, haastattelu. Vyacheslav Koritsin. Hän puhui oman kansansa kulttuurimuutoksesta ja nimenomaan postmodernista muutoksesta. Ja tämähän on se sana, jonka huomaat monessa paikassa. Olemme siirtyneet postmoderniin aikaan. Mä en nyt käy pitämään luentoa postmodernista, muuta kuin yhden asian otan siitä esille. Postmodernin elämän filosofian, jota Suomessa edustaa vaikka kuinka paljon huippuihmisiä, näitä nousuunkiitäjiä, samoin tämä Vyacheslav Venäjällä, niitä yhdistää yksi yhteinen ajatus. Vanhasta suuresta kertomuksesta luovutaan. Ei kiinnitytä enää mihinkään vanhaan ketjuun. Ei tarvita isien ja äitien huutoa syömään, vaan rakennetaan oma elämä niistä omista pienistä mielihyväasioista, haaveista, kyynärpäistä, rakennetaan suuren kertomuksen sijaan pieni kertomus, niin kuin hän sanoi. Ja oli innoissaan siitä, että vanha suuri kulttuurivaltio Venäjä on nyt vihdoinkin löytänyt tällaisen postmodernin kauden, jossa voidaan irrota vanhasta ja tarttua tällaisiin pieniin kunkin omiin kertomuksiin, mielihyväkertomuksiin. Ja hän itse mainitsee siinä artikkelissaan, että hänkään ei kaipaa elämälleen kuin jotain pientä joutavaa. Jotain pientä joutavaa. Ja juuri se elämän asenne irrottaa meidät siitä perusturvasta, jonka ja vain jonka varassa ihminen selviää. Kukaan ei tästä reissusta selviä minkään pienen joutavan varassa. Tämä oli siinä mielessä tärkeä täältä vanhasta kalkkiluusta löytynyt muistikuva, tämä Kuritsinin lausunto, koska meillä eletään myöskin tätä aikaa, että tietokone sukupolvi irtoaa vanhoista porukan harrastuksista. Yksinäistyy siihen ruudun ääreen, siinä alkaa viettää elämään. Puolet 10-vuotiaista ilmoittaa jo, ettei heillä ole yhtään kaveria. Vielä 7 vuotta sitten 24% keski-ikäisistä miehistä sanoi, ettei ole ketään. Nyt siitä porukasta, jonka pitäisi olla futista pelaamassa, puolet ilmoittaa, ettei ole ketään. Isot kertomukset vaihtuvat yksinäisyyteen. Ja kysymys kuuluu, mitä se tulee näille ihmisille maksamaan. Ja tämän kaiken tällaisen alkuveryttelyn jälkeen nyt menemme katsomaan Raamatusta sananlaskuja. Nimittäin Raamatussa on 3 kirjaa, jotka sinne on tarkoituksellisesti pantu niin sanottuina viisauskirjoina, jossa opetetaan asioita, jotka liittyvät menneeseen historiaan, miten isät ovat asiat kokeneet, josta yritetään saada kiinni nyt ja josta yritetään saada sellaista materiaalia, että se olisi annettavana myöskin lapsille ja tuleville sukupolville. Eli se niin sanottu suuri kertomus on sitä, että Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumala, historian suuri Jumala, on sinun suuri Jumalasi. Ja sen, minkä hän on tehnyt historiassa, hän tekee myöskin meille. Ja että siihen sisältyy se perusturva, jonka varassa jokainen kestää ja jaksaa. Ja että siinä on myöskin se anti, minkä me olemme velvolliset ja myöskin haluamme antaa seuraavalle sukupolvelle, niin että jokainen sukupolvi kuulee Jumalan suusta henkilökohtaisen kutsun syömään. Ja Raamatussa vanhan testamentin puolella on 3 kirjan tällainen kooste, josta meillä nyt on sananlaskut esillä. Siihen kuuluisi myöskin Jobin kirja ja Saarnaaja. Jokainen katsoo viisautta ja ymmärrystä hiukan eri vinkkelistä. Jobin kirja kärsimyksen läpi. Se on Jobin kirjan erityinen viesti. Nimittäin pienellä joutavalla ei selviä elämän kärsimyksistä. Siinä pitää olla jotain muuta. Siinä pitää olla vahva huuto syömään sen kärsimyksen kanssa. Tule tänne. Sinä olet minulle niin rakas, että minä sinua huudan tänne. Sananlaskujen kirja, samoin kuin nämä muut Raamatun viisauskirjat, ennen vanhaan, siis vanhan testamentin aikana, kuuluivat virkamiesoppikirjoihin. Siinä on paljon sellaista yleisitämaista. Egyptistä on löytynyt hyvinkin paljon samaa tekstiä kuin sananlaskujen kirjasta. Siis joskus maailman aikana virkamiehen tutkintoon kuului perehtyä Raamatun viisauskirjallisuuteen. Mä luulen, ettei enää. Joskus maailman kulttuurivaltioissa ei päässyt vastuuvirkoihin, jos ei ollut perusteita sille, millä viisaudella, millä tietomäärällä ja mihin perustuvalla tiedolla sitä virkaa hoidetaan. Siis sanalaskujen kirja ei ole tällainen kansanviisaus ja kansanjuttukirja, vaan nimenomaan edustaa oppikirjaa siitä, mitä vastuullisten ihmisten kannattaisi tietää ja siinä samalla, mitä jokaisen ihmisen on oikeus tietää. Sen tyyppinen kirja on sanalaskujen kirja, ja jos jotain kiinnostaa, niin todennäköisesti tämä vanhan testamentin sanalaskujen kirja on kuningas Hiskian aikana koottu, eli noin 700 vuotta ennen Kristusta. Kuitenkin pohjateksti on Salomonilta. Salomonin sananlaskut, joita mä oon joskus pannut tuohon raamattuni laitaan, että kuningasten kirja kertoo, että hän oli varsinainen viisauden kerääjä. Hän keräsi 3000 sananlaskua ja se pitti 1500 laulua. Salomo oli tällainen keräilijä. No, oli sillä huonompiakin harrastuksia. Hänellä oli 700 vaimoa ja 300 sivuvaimoa. Ja minusta se on hurja juttu, kun ajattelee siitä koituvaa anoppikysymystä esimerkiksi. Mutta elettiin hiukan toisenlaista aikaa, enkä me nyt ota kantaa siihen. Mutta tämä Salomonin erikoisharrastus kerätä viisautta, joka sitten annetaan kansan käteen. Se on meidän sananlaskujemme idea. Ja Martti-tohtori aikanaan Luther innostui niin paljon sananlaskuista, että hän sanoi, että se pitää varhain antaa nuorten käteen. Siis Luther 1500-luvun kasvattajana tajusi sen, että jos ei lapsia kutsuta syömään, niin heistä tulee orpolapsia. Jos ei nuorisolle anneta lukemia, niin he joutuvat ottamaan sellaiset elämän arvot repimään irti sieltä, mistä saavat, sattumanvaraisesti, minkälaiset saavat, usein jotain pientä joutavaa, koska nuorihan haluaa oikaista. Nuori haluaa jatkaa peliä. Jos ei olisi riittävän tiukka äiti, niin ei viitsisi lähteä syömään. Ja sitten, kun peliä on pelattu riittävän paljon, niin ei huutoa enää kuule. Ja sitten ollaan elämän orpoja. Ja se on kova hinta kaikkien aikojen nuorisoille. Mennään katsomaan sitten, mitä sananlaskujen kirjat sitten viisaudesta sanoo. Sananlaskujen kirja alkaa näin. Salomonin, Daavidin pojan sananlaskut. Opettakoot ne viisautta, kasvattakoot ymmärtämään ymmärryksen sanat. Vähän vaikeasti sanottu. Kun kurisanaa ei oikein enää saa käyttää, niin se on kierretty tällä lailla. Vanhassa käännöksessä oli viisauden ja kurin oppimiseksi. Viisauskirja. Viisauden ja kurin oppimiseksi. Mä palaan tähän kiellettyyn sanaan kuri. Se voitaisiin palauttaa, kunhan ensin ymmärretään, mitä se on. Siis sananlaskujen kirja on kirjoitettu kahta asiaa varten. Että elämä rakentuisi oikean ymmärryksen ja viisauden varaan. Tieto ja ymmärrys eivät ole sama asia. Meillä voi olla vaikka kuinka paljon tietoa, mutta jos ei se muutu viisaudeksi, niin se ei nouse myöskään kannattelemaan ihmisen elämää. Ja tietoyhteiskunnassahan me elämme, Herra paratkoon. Kun jokainen, joka yrittää vääntää tietokoneestaan aina hurjempaa prosessoria käyntiin ja saada lisää tietoa, tietää sen, että tietoa on huomattavasti enemmän kuin me enää pystymme hallitsemaan. Siis tietohan kaatuu meidän päälle. ja se läkähdyttää ja se väsyttää meidät niin, että kelle tahansa voi käydä niin, että tiedon seasta ei enää malta tai jaksa hakea sitä viisautta, minkä tiedon varassa minä jaksan, mitä tietoa minä tarvitsen tähän omaan persoonaani, tähän yhteen elämään. Viisaus on sitä tietoa, joka kannattelee sitä minun ihmisenä olemista. Ja sen viisauden saamiseksi Salomo keräsi ja Hiskia uudelleen keräsi sanalaskujen kirjan, jotta jokainen kaikkina aikoina jaksaisi myöskin löytää ymmärryksen ja viisauden niihin elämän kysymyksiin, joihin tieto ei riitä. Ja sitten kurin oppimiseksi. Meillä on vääristynyt käsitys sanasta kuri sen tähden, että jossain vaiheessa kuri ja rakkaus ovat irronneet toisistaan. Ne eivät nimittäin toimi muuta kuin yhdessä. Ja yksi Raamatun peruselementti on se, että Jumalan olemus on niin kuin syömään huutavan äidin olemus, joka tiukasti vaatii tiettyjä asioita voidakseen lapsensa hoitaa. Kurilla ei ole mitään tekemistä sellaisen moralistisen kurikäsityksen kanssa, joka meillä on hyvin usein ymmärrettynä kurina, joka todellisuudessa on vain tietynlaisen, melkein tekee mieli sanoa, hylkäämisen täsmäaseita, jossa on syyllistäminen, jossa on pelottelu, jos et tee sitä ja näin, sitä, niin tulee tätä. Ja jossa viime kädessä kurin laatu on hylkääminen. Jos lapsi saa vain selkäänsä fyysisesti tai henkisesti, mutta ei pääse syliin, jossa selitetään, miksi tässä nyt aika tiukkaan sävyyn tämä asia otettiin, niin silloin moralismin täsmäase on toiminut. On tullut hyljätyn lapsen yksi lyöntikokemus lisää. Tätä Raamattu ei koskaan kurilla käsitä. Ja se sana, jota mä pitkästä aikaa avasin hebrean sanakirjan ja katsoin, mitä se kuri on. Se sana, jota Raamattu käyttää tästä kurisanasta, tarkoittaa seuraavia asioita. Ajatelkaa nyt, onko se lyöntiä. Korjata. Kasvattaa. Hyvin oleellisesti sana kasvattaa. Sitten kurittaa, kyllä. Siis sellaisilla elämän kohtaloilla, joiden tarkoituksena on korjata ja kasvattaa. Ei itseisarvona kurittaa. Antaa kuonoon, ei. Vaan sitä kurittamista, että lapsi haetaan vaikka letistä heikoilta jäiltä, jos tiedetään, että jos se junttimaisesti jatkaa matkaansa, jäät pettävät. Ja sitten saman sanan hyvin moderni käännös on pysähdyttää miettimään. Siis Raamatun kurikäsitys, viisauskirjallisuuden kurikäsitys on se, että Jumala luottaa sinuun ja minuun, panee pohtimaan. Kertoo joitain käsityksiä itsestään, Raamatusta, Jumalan ajatuksista, Jumalan suhteesta sinuun ja sitten pyytää, että mietit tätä. Ja tällainen on kaukana jonkinlaisesta kurittavasta, vihaavasta Jumalasta. Se, että monella on käsitys vihaisesta Jumalasta, johtuu siitä ilmeisesti, että me olemme jo orpoutuneet niin pitkälle yksinäisyyteen. Että me emme kuule sitä, että kun Jumala puhuu meille, älä tee näin. Ei hän vihainen ole. Hän on huolissaan. Hän on hädissään. Rakkaus hätäilee meitä syliin. Ja jos orpopoika ja orpotyttö
kuulee sen äänen, että minua kutsutaan syömään. Eihän sen parempaa kutsua voi olla. Ja se on Kristuksen kutsu. Se on Jumalan kutsu. Se on sananlaskujen kutsu, se on evankeliumien kutsu, se on raamatun kutsu. Että sinua pyydetään miettimään, nousemaan, tulemaan, syömään Jumalan pöytään. Siis opettakoot nämä sananlaskujen sanat sen oman sanan mukaan viisautta, kasvattakoot ymmärtämään eli kuritusta ymmärryksen sanat. Ja sitten mennään ensimmäiseen viisauteen, ja se on itse asiassa tämän meidän iltamme ainoa viesti. Se, mistä sanalaskut lähtee liikkeelle, joka on kaiken perusta ja ydin, joka on se pöytä, jonka äärelle kutsutaan. Jumalan suurella äänellä, tiukalla, lempeällä, henkilökohtaisella äänellä. Herran pelko on tiedon perusta. Herran pelko on tiedon perusta. Ja toisessa luvussa tämä sama sanotaan hiukan toisella lailla. Herkistä korvasi kuulemaan viisautta. Avaa sydämesi ymmärrykselle. Silloin tajuat, mitä on Herran pelko. Opit, mitä on Jumalan tunteminen. Tämä on jo herkkää puhetta. Sanalaskujen kirja pyytää herkistymään hetkeksi, avaamaan sydän. Se, jolla ihminen näkee oikeat asiat. Se, jolla ei mitata vain metristisesti ja markoilla asioita. Jolla ei laskelmoida ja kalkkyloida, mikä kannattaa ja mikä ei, mikä tuottaa ja ei. Vaan se, joka on meissä se kaikkein herkin vastaanotin, joka kyselee, kuka minä olen, kuka minusta välittää, kuka nyytiä lohduttaa. Herkistä sydämesi, herkistä korvasi, avaa sydämesi, tajuamaan, mitä on Herran pelko, opit, mitä on Jumalan tunteminen. Herran pelko ei tarkoita myöskään, niin kuin ei kuri tarkoittanut, ihan sitä, mitä me pelkäsimme. Herran pelko ei tarkoita sellaista suhdetta Jumalaan, jossa todella pitää vavista, että hän on meille julma. Siis se ei ole fobiaa. Se ei ole pakokauhua. Oikeampi käännös jopa Herran pelolle olisi kunnioitus. Läheisyys ja kunnioitus. Ja nyt tässä on mielenkiintoinen alkujuuri. Siis mistä koko tämä pelkokuvio lähtee? Muistatko hyvin varhain, kun ihmiselle annettiin paljon vapautta? Siis Jumala antoi huikean paljon vapautta. Sitä enemmän vapautta antaa vain jääkaappia osoittava isä ja äiti, joka antaa kaiken vapauden, tai joka antaa lapselleen niin paljon vapautta, että lapsi ei enää erota sitä hylkäämisestä. Jumala ei anna niin paljon vapautta. Hän seuraa sinua. Hän huutelee. Hän ei jätä rauhaan. Koska orpolapsi, joka jätetään rauhaan, myöskin hukkuu omaan orpouteensa. Kaikkihan alkoi jo paratiisista, jossa Jumala antaa vapauden yhteydessään. Sinuthan on luotu Jumalan rakkauden kohteeksi. Oletko muistanut muuten sen? Sinua ei ole koskaan luotu orpolapseksi. Sinua ei ole koskaan luotu menemään vain yksin vaikeudesta toiseen, kohtaamaan elämän kovat tuulet. Huomata yhtäkkiä sielun peilistä, että elämä on koskettanut pahasti. Ja ei muuta. Sinua ei ole koskaan tarkoitettu olemaan jossain kuka tahansa ilman, että kukaan huutaa syömään. Jokainen ihminen on tarkoitettu Jumalan lapseksi. Jokaisen ihmisen olemassaolon perusarvo on se, että sinä olet Jumalan rakkauden kohde, täysin riippumatta uskommeko me Jumalaa vai emme. Jumala on sen ajatellut näin. Jokaisella ihmisellä on oikeus tajuta, että minä olen Jumalan rakkauden kohde. Mutta sitten minä olen joutunut elämän virtojen viemäksi, niin kuin ensimmäinen ihminen paratiisissa, joka kokeili vapautensa rajoja ja ylitti sen rajan, jossa Jumalan sormi oli pystyssä. Älä tee, koska sinä vaurioidut. Mutta ihminen kokeili rajansa ja sai kokeilla. Sillä seurauksella, että yhteyteen ja syliin luotu ihminen sanoo pusikon katveesta, minä kuulin sinun äänesi ja pelkäsin. Ihmisestä, joka on luotu pöytään, Jumalan pöytään, yhteyteen, päivittäiseen yhteyteen, jossa kysytään, mitä sulle kuuluu ja voisinko auttaa. Hän eristäytyy paratiisin pusikkoon Jumalalta piiloon. Hän pelkäsi. Ihminen, joka oli eksynyt omille teilleen, hänestä tulee säikkyvä, piiloutuva, elämän lehvikköön yksinäistyvä ihminen. Hänestä alkaa tulla orpopoika ja orpotyttö. Ja kuitenkin Jumala koko ajan huusi syömään. Missä olet? Siis Jumalan ääni onneksi edelleenkin on se, että missä olet? Ja sen takia jokainen, joka rehellisesti huomaa olevansa pusikossa piilossa ja pelkää, saa myöskin yhtä rehellisesti kuulla Jumalan äänen, missä olet? Ja siinä viestissä ei ole kyse siitä, että sinut on nähty, käry on käynyt, elämäänsä sotkeva ihminen on löytynyt. Ei, vaan siinä on kyse, että isä kutsuu syömään, voidakseen liittää yhteyteen, voidakseen rakastaa ehjäksi, voidakseen hoitaa sitä lähellään, joka ei eheydy pitkään aikaan. Voidakseen haastaa hylkäämiskokemuksen. On aivan eri asia olla rikkinäinen Jumalan pöydässä, hänen rakkautensa sylissä, kun olla rikkinäinen oman elämänsä erämaan lehvistössä ja siellä hiljaa yksin pelätä. Ei rikkinäisyys ole paha asia. Rikkinäisyys on ihmisen laatu. Mutta Jumala ei halua, että rikkinäinen aivan kuin kuihtuu omaan rikkinäisyyteensä, koska Jumala rikkinäistä lastaan rakastaa. Älköön mikään sellainen omituinen ajatus, että uskovaisuus vaatii laatua ja täydellisyyttä ja osaamista, ottako pois sinulta oikeutta olla rikkinäinen. Ja samalla kuulla, että Jumalan pöytään saa tulla. Silloin tajuat, mitä on Herran pelko. Opit, mitä on Jumalan tunteminen. Ja kun Mooses sai annettavaksi kansalle niin sanotut liiton sanat, eli käskyt. Käsky on taas semmoinen negatiivinen sana. Ei hebrean kielessä puhuta käskystä, vaan yhdessä kulkemisen sanoista, pelisäännöistä, jossa yhteys säilyy. Niin siellä Mooses sanoo kansalle näin, kun kansa hätääntyy, että tulee käskyjä. Älkää pelätkö. Jumala on tullut tänne pannakseen teidät koetukselle ja herättääkseen teissä pelon ja kunnioituksen häntä kohtaan. ettette enää tekisi syntiä. Älkää pelätkö, Jumala haluaa herättää sellaisen isän kunnioituksen, että pysyisitte tiellä. Siis merkillinen samanaikaisuus. Elämässä ei tarvitse pelätä, kun saa pelätä, kunnioittaa, tulla Jumalan pöytään juuri niiden asioiden kanssa, joiden kanssa sinne pitää tulla. Näin siis sanalaskujen kirja alkaa. Herran pelko on tiedon perusta. Koko ihmisenä olemisen ymmärrys, se viisaus on tässä. Että Jumala on. Ja että Jumala on pyhä. Ja minä olen pusikossa. Ja minulla on erilaisia syitä, jonka perusteella minä en oikein tiedä, miten pitäisi vastata Jumalan huutoon. Ja sitten minä kuitenkin voin kuulla, että se on huuto syömään. Se on huuto yhteyteen. Se on huuto niin kuin ehtoolliselle, jossa yhtäkkiä tajutaankin, että ei vain yhteyteen, vaan jossa annetaan ja vuodatetaan koko elämän anteeksi antamuksen eväät. Jossa syntien anteeksi antamuksella hoidetaan kaikkein kipeinkin rikkoutunut ihminen siinä pöydässä. Ja juuri sen tähden, että Jumalan tämä pelkosana, kunnioitus, on luonteeltaan hätäilyä, siihen aina kuuluu rakkaus. Jos muistatte sellaisen Johanneksen kohdan, joka on ensimmäisen Johanneksen kirjeen 4. luvussa, niin siellä se sanotaan suoraan, pelkoa ei rakkaudessa ole. Siis sitä pelkoa, ettei uskaltaisi tulla. Pelkoa ei rakkaudessa ole. Päinvastoin, Johannes jatkaa, koska vain täydellinen rakkaus, Jumalan rakkaus, Jumalan laatu, karkottaa pelon. Jos Jumalan rakkaus ei olisi täydellinen, jos se olisi tällainen kurittamisen täsmäase, niin kuin sanoin, niin se asettaisi juuri niitä ehtoja, että sinun ensin täytyy olla jotakin, voidaksesi tulla tänne pöytään, jolloin moni jäisi tulematta. Niin kipeä on monen ihmisen tie. Niin suuri on sisäinen orpous. Niin pitkään jatkunut se elämään pettyminen, ettei oikein tiedä, onko kenellekään arvokas. Mutta täydellinen rakkaus karkoittaa pelon. Se, että on vain vapahtaja, joka kieltäjänsä, myyjänsä, kysymysmerkkinsä huhuilee pöytään. Ja se rakkaus, joka maksaa kaiken, joka haluaa sovittaa ja kykenee sovittamaan, voi karkoittaa sen pelon, jota siellä pienessä mielessä ja pienessä sydämessä tunnetaan silloin, kun kutsu kuuluu, että minua huudetaan nimeltä. Herran pelko ei ole pelkoa siinä mielessä, siis kun me usein pelolla ymmärrämme, minä pelkään. Herran pelko, tiedon perusta on kutsu pelkäävälle ihmiselle lähteä Jumalan pöytään. Siihen liittyy sitten vielä ihan lopuksi, on ihan hyvä ottaa vielä kerran tämä ajatus kurista. 3. sanalaskujen kirjan luvussa Salomo siihen palaa. Älä torju, poikani, Herran kuritusta, älä katkeroidu, kun hän ojentaa sinua. Jota Herra rakastaa, sitä hän kurittaa niin kuin isä omaa lastaan. Nyt asettuvat vaakakuppiin meidän elämämme kaikki tosiasiat jälleen kerran. Miten tämä elämä on mennyt? Mikä siinä tällä hetkellä hiertää? mikä minua kuormittaa, missä sydän vuotaa surua, missä ei tahdo millään jaksaa, ja missä alkaa tuntua jo siltä, että ei tästä uskontouhustakaan mitään tule, kun tämä on yhtä takkuamista. Minusta ei tule yhtään tämän valmiimpaa. Edelleenkin täydellinen rakkaus sanoo näin. Älä torju Herran kuritusta, mitä se kuritus oli, korjaamista, kasvattamista, pysähtyä miettimään. Älä torju tätä huutoa, jossa halutaan panna kohdalleen ne elämän kysymykset, jotka tänä päivänä sitä vaativat, jossa tarvitaan sitä viisautta, jota Jumalalla on antaa, jotta selvitään. Älä katkeroidu, kun hän ojentaa sinua. Ja siihen ei löydy mitään muuta perustetta. Ja tämä nyt pitäisi meidän jotenkin jaksaa uskoa, tai ainakin niin nielasta syvälle sieluun, että se siellä on. Vaikka riitelisimme sitä vastaan loppuelämämme, jota Herra rakastaa, sitä hän kurittaa. Niin kuin isä omaa lastaan. Ja nyt puhutaan onneksi Jumalasta isänä, ei minusta isänä. Ei siitä, että niin monen kipeä kertomus onkin se, että isä ei rakastanut ja äiti. Me emme usein näe sitä, että siellä on niin moneen ketjuun orpoutta ollut jo ennen sitä. Ja kipeät eivät tahdo osata kipeitä kasvattaa. Tässä pitää, ja onneksi saa, nähdä juuri sen, niin kun Salomo sen näkee, on kysymys Jumalan rakkaudesta. Siis otetaan vielä uusiksi. Sinä olet Jumalan rakkauden kohde. Sinua ei ole tarkoitettu kuritettavaksi, ja kun ei siitäkään mitään tullut, niin hyljättäväksi. Sinut on luotu taivasta varten ja kotiin. Sinut on luotu syömään Jumalan pöydästä ajassa ja iankaikkisuudessa. Sinut on yksinkertaisesti ajateltu yhteyteen sinua rakastavan Jumalan kanssa. Ja ei tässä ole muusta kyse kuin juuri siitä lapsen ja häntä huhuilevan äidin välisestä välienselvittelystä. Kun äiti huutaa, että tule tänne, minä olen laittanut sinulle kaiken. Minä hoidan sinua, minä rakastan sinua. Niin vaikea on kundin lähteä jalkapallokentältä tai elämänsä kentiltä. Syystä tai toisesta, että sieltä pitää tulla joskus melkoisen kovaa tekstiä. Nyt on tultava syömään. Ja kaiken aikaa rakkaus korottaa ääntään. Ei viha. Ei mikään sellainen, jossa meille alettaisiin maksaa ansion mukaan. Vaan Jumalan rakkaus korottaa ääntään. Niin kuin isä omaa lastaan, jota Herra rakastaa, sitä hän kurittaa. Tämä linja menee ilmestyskirjan loppuun saakka, maailman loppuun saakka. Jota Jumala rakastaa, sitä hän huhuilee merkillisillä tavoilla. Ja nyt kun me päätämme tämän ensimmäisen vähän niin kuin sisäänajovaiheen ja tästä sitten jatkamme, niin tämä on hyvä tehdä itselleen selväksi. Raamatun viisauskirjallisuuden, eli se, jonka virkamiehet joutuivat tenttimään kuningasten aikana Lähi-idässä, sen ensimmäinen pelisääntö on tehdä ihmisille selväksi, keitä he ovat. He ovat Jumalan rakkauden kohteita. Jumala on pyhä, hänen pyhään laatuunsa kuuluu se, että hän tietää, mistä ihmiset pitää temmata pois. Sitä varten on liiton sanat. Hänellä on oikeus huutaa heikoilta jäiltä pois, ettei hänen lapsensa hukkuisi. Ja sen huudon perimmäinen tarkoitus on kutsua pöytään. Ja siellä, missä isä, taivaallinen isä lapsensa saa pöytään, niin siellä ruokitaan, siellä puhdistetaan, siellä rakastetaan yhteyteen, ettei yhdenkään meistä tarvitse tätä iltaansa päättää edelleen siellä paratiisin pusikossa, tämän meidän ostosparatiisimme, tämän meidän makean maailmamme paratiisin jossain kätkössä, jossa itkee pieni ihminen. Kaikki taskut täynnä tavaraa ja kamaa ja kaikkea mahdollista, mutta sisäisesti orpo pieni ihminen. Jumala kysyi aikanaan, missä olet. Niin hän tekee nytkin. Ja jos sinä kuulet hänen äänensä, niin se on isän huuto. Se on rakastavan isän huuto. Tule pois. Tule syömään. Sinun edestäsi on annettu ja vuodatettu kaikki, jotta sinä tulet ravituksi. Jotta sinä löydät itsesi yhteydestä, jotta sinä jaksat. Herran pelko on tiedon perusta ihmisenä olemiseen. Hiljennymme rukoukseen ja muistamme tämän illan hyvin kipeitä esirukouspyyntöjä. Mä ne lyhyesti tässä luen. Herramme ja meitä rakastava taivaallinen isä, kun sinä avaat meille viisautesi, niin se on hyvin yksinkertainen viisaus kaiken tiedon vuon keskellä. Sinä rakastat ihmistä. Ja sinä huhuilet jokaista tässä ajassa syömään. Sinä haluat liittää meidät iankaikkiseen kertomukseen, jossa ihminen on luotu sinun yhteyteesi, jossa ihminen rakastetaan siinä yhteydessä ehjäksi ja jossa sinä jaksat kuljettaa hänet iankaikkisuuteen saakka. Herra, vaikka meitä kuinka väsyttäisi oma elämä, me emme tahdo vaihtaa johonkin pieneen joutavaan. Me emme tahdo irrottaa siitä vanhasta ja tutusta, joka soi sieluun sittenkin kaikua sinusta ja sinun rakkaudestasi. Siksi me pyysimme totuuden henkeä johtamaan meitä. Siksi me kaipaamme pöytään. Siksi me kaipaamme eheytettäväksi sinun lähellesi, siihen missä on kaikki valmiina, jotta meidän syntimme, surumme ja sairautemme, vastoinkäymisemme ja koko pieni itkuinen ihminen tulisi hoidetuksi sinun rakkaudellasi. Tähän kätkemme toisemme, tähän kätkemme esirukouspyyntömme. Ja Herra, me tulemme, auta meitä tulemaan sinun rakkautesi luokse. Aamen.